habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waa habeen isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 2-12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a
laba arrimood bay ku timid. dhaqaalihi adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay.
Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in haddii la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan.
waa barnaamijka ilayska v o a. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiir cusub ku soo rogay gaadiidka dadweynaha.
dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaano vaykonka, in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu shiinaha la yeesho wadashaqayn wanaagsan oo aan ku salaysnayn tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo axaddii la hadlay warbaahinta, isagoo intaasi ku daray inuusan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee ay waddamada reer galbeedka ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dal. sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dabadda u dhoofiya, halka dalka shiinahana uu yahay dalka ugu ballaaran ee adeegsada shidaalka uu soo saaro sacuudiga, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale waxaan meesha laga saarin amaba laga saari karin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo sidoo kale farsamada casriga ah, inkasta oo Mareykanka uu arrimahani walaac xoogan ka qabo. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka dalka Talyaaniga, isaga oo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwo gogoldhaaf oo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 86 jir, waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee FB u xaqiijiyey afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee leukemia. isbitaal dhiggiisa ayaa waxa ay timid 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray cisbitaalka la yidhaahdo San Rafael ee Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad, markaas oo dhakhaatiirta ay sheegeen inuu qabay nooc naadir ah oo ka mid ah xanuunka kansarka ee dhiigga gala. Berlusconi ayaa sannado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qalliin wadnaha lagaga sameeyey sannadkii 2016-kii iyo sannadkii 2020-kii oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay ansixiyeen miisaaniyad xoojinaysa qarashgaraynta dowladda, islamarkaana dowladda federaalka siinaysa awood sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isu maamula ee Kurdistan. miisaaniyadda oo dhan 153 bilyan oo dollar oo soconaysa 3 sano ayaa waxaa sameeyey kharashkii ugu ayaa waxa uu sameeyey kharashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo miisaaniyad maalgashi horumarin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa waxay ansixiyeen sharcigan kadib maalmo codeyna iyo sidoo kale bilo uu muran ka jiray qaybo ka mid a sharcigan. sharciga cusub ayaa 12.7% oo miisaaniyaddana waxa uu qoondeeyey gobolka saliidda qaniga ku ah Kurdistan ee ku yaalla waqooyiga dalka Ciraaq. habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu soo saaray amarro cusub oo ku wajahan wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo ay mootooyinkana ku jiraan. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay dhammaan darawallada gaadiidka dadweynaha sida bajaajka, BL-ka iyo mootooyinka feekoonta iyagoo faray inaanay qaadi karin askari hubaysan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la wadaagay awaamirtan ayaa sheegay in go'aamada ay ka soo baxeen shir amni oo ay yeesheen madaxda maamulka gobolka Banaadir.
Iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay, islamarkaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir faraya: kow, dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaleyda nooca loo yaqaano vaykonka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan nuuc waliba uu yahay iyo hay-ad kasta uu ka tirsan yahay. Mootadii ama gaarigii BL ee u hoggaansami weyso amarkaani waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Labo, gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta nuuc waliba uu yahay waxaa mar kale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamiirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontaroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga cidda saaran, cidda wadata, iyo nooca uu yahay. Intaba waxaa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la-aan iska gudbo baraha kontaroolada, ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas-uul, sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn. Intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran. Intaba
darawallada mooto bajaajka ayaa dhinacooda arrin adag oo aanay fulin karin ku tilmaamay amarka maamulka gobolka Banaadir, iyagoo xusay in askarta hubaysan ay xoog ku raacayaan mootooyinkooda isla markaana aanay awoodi karin inay taasi ka biyo diidaan. Waa kuwan qaar ka tirsan darawallada mootooyinka bajaajka oo la hadlay idaacadda V O A.
Magacaygu waa Barre Barre Sheekh Ibraahim baa la yiraa, bajaajla ayaan ahay. Xaqiiqdu waan waxaanu arkaa barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qaldan, sababtoo ah askarta waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Hadda nin qoray heesta ee laamiga taagan ku istaajiyeyna lagama tegi karo. Marka gobolka Banaadir macluumaad barnaamij hore ayuu soo saaray, aad iyo aad bay wanaagsanayeen, oo sidii hadda mootooyinka la buufiyey barnaamijyas aad bay wanaagsan yihiin. Laakiin se barnaamijkan hadda ah askari mooto ma qaadi karto, taas waxaan u aragnaa caqabad kusoo fool lahaatay bajaajleyda iyo askarta in madax laisku geliyey la rabo, ma garatay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay ayay soo saartay barnaamij ay askarteeda ay ceshato ama askarteeda ay u samaysay gaadiid khaas u ahayka ama ay dhahdo askari qori wada ma socon karo, taas way soconaysaa. Laakiin nin qori wata mooto bajaaj ma qaadi karto ma soconaysa, sababtoo ah annaga dowladda ma nihin, askarina ma xukumi karno, lamana hadli karno, warna kama diidi karno, wixii oo na dhaho uun baan samayn karnaa.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi. Horta nin askari ah dowladda, horta su-aashaasi ii weydiisay dowladda, horta macquul kumaan inay arrintaas ayna dhahdo, sababtoo ah ninkan nin muwaadin ah waaye, wadanku u shaqeeyaa, inayna tiraahdo ha qaadina iyadana ay meelaheeda ay joogjoogto macquul ma noqonayso. Anaga naftayna baan dileynaa. Teeda kale nin aakihiis u furan yahay oo wadada taagan, kuwana qaar lacag sita, kuwana aan lacag sidan, haddii aan dhahna ku qaadi maayo, haddii beri la idilo Allah naxariista keliya ay taala, anaga waxaan ka dhintay caruurteeda. Marka anaga dowladda arrintaas marna ka yeeli mayno, waana ka soo horjeedna, waana cambaaraynana insha Allah.
Anigoo ah darawaliinta ku shaqeysta bajaajyada ee magaalada Muqdisho ku nool, amarka iyo go-aanka dowladda ay soo saartay waa amar dowladda lama diidi karo, laakiin ma ahan bajaajleyda darawaliinta in amarkaas lagu soo rogo, waayo dowladda iyada dowlad ah, iyadaa wax xukunto, ciidankana iyaday xukunto. Marka anaga xoogsataan nahay, buruq maal aan nahay, dhalinyarada isku baagmoodo oo camal ka dhigan bajaajyadaas aan nahay, nin qori wato oo wadada taagan iqaad ku qaad ma hadaa tiraahdo askarta isku mid maa qaar waxa waaye shacabka unaxa iyo qaar oo markaad maya tiraahdo waxba kula dhacayo. Marka anaga waxba kama diidi karno. Dowladda waxaa la rabaa iyada inay go-aan ka soo saarto, go-aankaas dib ay ugu laabato ay ciidankeeda iyo dowladnimadeeda iyo dalkan iyo dadkan iyada ka mas-uul ah ciidanka ay tiraahdo bajaaj ma raaci kartaan.
Talaabada uu maamulka gobolka Banaadir qaaday ee ku aadan inaanay gaadiidka dadweynuhu qaadi karin askarta hubaysan ayaa ku soo beegmaysa xilli jimcihii aynu ka soo gudubnay ay rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen hotel ku yaalla xeebta Liido. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajiga labaad ee qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka kaas oo socon doona muddo 10 cisho ah. Warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule.
Qaybinta kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer ayaa waxa guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen in wajigani uu yahay kii ugu dambeeyay ee qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa.
La sheegay 10 cashay soconaysa kaar qaybintu 10 cashay soconaysa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisi uu ka heli doono haddii ay ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaasi inaanay nagu soo noqon. Maanta furinteeda intaasay daaran tahay. Maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. Doorashadu way iman doontaa, waana idinku soo noqon doonaa haddii ay ka dhigo. Laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa, salaad waliba sidoo horreysa waqtigeeda aynu tukanaynaa. Haddii ilaahay naftaynu daya maanta waynu kaaro ka qaadanaa oo bulshadeena yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diiwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa in imika loo soo guraa.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ee toddobada ah ayaa isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyasha Soomaaliland, iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay. Duqa magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen.
Waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waftigan uu hogaaminaya guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo leenahay gobolka ku soo dhowaada. Mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha ugu weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen, maantana saddexdii kale ay ka bilaabmayso, oo marka goobaha iyo facility-ga loo baahan yahay hawl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. Mar labaad maanta gobolkeenna runtii 14 goobood oo ka mid ah bay diiwaangelinta kaal qaadashada diiwaangelintu ka bilaabmaysaa, 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey ah, iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqda lagu kala jabiyey. Waxa weeyaan waa guud.
Xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta. Mawliid Kayse Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex. Kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelintu.
Saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun, waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo muddaba dadweynuhu sugayeen. Run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka. Kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimada ama sideeda degmo caasimadu ka mid tahay. Guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Xirsa Xaaj Cali Xasan, guddoomiyaha xisbiga wadani, iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga wadani Mawlid Kayse Maxamed Mawlid Qaro, si habsami ayaa arrintaasi u dhacday, sidii loogu talagalay u dhacday. Aad iyo aad baana dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimada ku nool si habsami ay u qaadinayeen, oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sidii kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay, waayo waa berigii waxa dhacday kuyuyada oo sixiray ayaanu u wada tagnay. Si fiican baanu usoo kormeernay, si habsami ayaa hawshaasi socotay.
ugu dambeyna Mawlid Qara, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex, ayaa ku dhiiri geliyey bulshada gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay كارك قاد الشدي سودة دالان
دمان ومدر هي سومالي لان كارهان عاصمة هرقيسة قبل كمروجيح وحان لايه هاي ميل اتشوكتان بكاركين كوميتي دمانت ولد ما تهاد الأفلاجات ده يوح الإدلال السكيرة كارك وحويك وحنا بدله قف كوح دونينا هالكيسة جرسية. سيدا وجدوا حلاه مجتمع الرئيس ملا جارهان عاصمة ده مجتمع كون الله مجتمع هذه يشر أكتر تمان حسب يدهم عرضك. إن يكود الإعلان سيدو قف ولا بقى أنا وجهب صامل هين كاركيسي وسيد ديوان قلي. إيه وحنا كورك عن توقف سلا جنت جنريش كذا ما يلاذقنا وكشلها. سيم على أنت الدورش عيت ماده ووعيل بحلها.
خضر محمد عكله في أوي هرجيسة.
marka la caawisay wanaagsan meel kasto naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA waxa soo jeedinaya maxamed calaad xasan
todobaad kitri dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka admis ee midowga afrika ayaa markala dib u xaqiijiyay inay ka go'antahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada admis isla markaana masuuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda Soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha amniga qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii March ee sanadkii 2007 howlgalka midowga afrika oo lagu wanqalay AMISOM waxaana bishii April ee sanadkii 2022 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga afrika waxana loo bixiyay admis oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay todobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhamaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada admis, taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowga afrika ee Soomaaliya ka howlgalayay. Haddaba ma la joogaa waqtigii ay Soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? Maxaase riixaya bixitaanka admis? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska VOA-da uu weydiiyay qaar ka mid ah khubarada ka faaloota amaanka Soomaaliya. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa uu hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa amaanka oo la yiraahdo Eagle Ranges Services.
Laba arrimood bay ku timid. Dhaqaalaha adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. Baahidii weli way jirtaa oo Soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weyn iska bedelay oo Soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyn iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haramcad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. Runtiina waa wax weyn oo Soomaaliya ay gaartay. Laakiin faano la faru kama qodna. Haddaad ogtahay ciidanka admis weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga. Sanad loogu kordhinay macnaheedu waxa ay Soomaaliya mar kasta wax laga rabay sanad kasta inay isbeddel sameeyso oo ciidanka admis kala wareegto boosishina badan. Ma dhicin meelo yar mooyaane Soomaaliya weli ilaa admis kama wareeg. Gobol aysan maanta koonfurta Soomaaliya aysan joogin ciidanka admis Ugandeeska kaliya maahan. Kenyaanka meeshii joogana taqaana. Itoobiya kunta xarbaay iyo bakool iyo gado ayaga jooga. Jubooyinka waxa jooga Kenya. Labada Shabeelle iyo gobolka Banaadir waxa jooga ciidanka Ugandeeska. Burundiyaanka la jooga Hiiraan waxa jooga nimanka la yiraahdo Jabuutiyaanka. Sierra Leone ayagana qayb ka mid ah. Marka fiiri Soomaaliya 7 sano la soo dhaafay waxa dhigi kara wax isbeddel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weyn oo mas'uuliyadda kuma soo kordhin. Ciidama badan ayaa yeelatay laakiin mas'uuliyad ciidan soo ma kordhin. Waxa dhigi kara 5 sano oo madaxweyne Farmaajo Soomaaliya way ka qasaartay markii loo fiirsho isbeddelka ay ahayd in ciidamadu sameeyaan.
Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu sidoo kale horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya. Waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen Soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd.
Waa ku salaamayaa adiga dhammaan dhageystayaasha oo dhan. Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa. Haddii aan sababeeyana Soomaaliya waxay joogaan ciidamada admis oo loo aqoon jiray AMISOM muddo ka badan 14 sano hadda, taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkan usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo. Waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada admis oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii u dambeeyay. Marka waxaan aaminsanahay golaha ay ka soo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay maaratay bilowday bishii Juun ee sanadkii hore oo ilaa iyo hadda looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaratay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Colonel Cabdullaahi Cali Macow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii aaminsan waxa waaye muddo 15 sanoood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankayna ma u diyaarsan yahay, taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaala waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan Amazon inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxeyso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ahaa il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankayna oo deegaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabac dhigaayo, isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahaa dalka oo dhan muxuu ahaa gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley buu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aada u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maaha.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Theory ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas. Runtii waa arrimo istaraatiiji u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen atmis waxay hadda haystaan. Hadday ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan. Xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin. Shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, waynay isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidankana waa saraakiisha Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinaya dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 oo askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnay, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee ATMIS-ka jooga gobolka Shabeellaha Dhexe, dhulka aagagaa la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan Amisom maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliya booskaas mar horey buuxisay, mar waxaan qiyaasayaa in 2000 oo askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeeda inay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid a ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Colonel Cabdullaahi Cali Macow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gaadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan muxuu koonfurta Soomaaliya iyaga ayaa gacanta ku haya gaar ahaan caasimadda xataa waxa ay joogeen muxuu deegaano badan ayay ka haysteen degmooyin badan ayay maartay ka dagaalamayeen shabaab oo markaa isku dayay inay dawladda Afgan biyaan oo ay maartay ay qabsadaan muxuu xukunka iyaga in la wareegaan laakiin se taasi way ku fashilmeen 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay shabaab waxa xeeladeeda u bedeshay in ay maartay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorsheysan iyo maartay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amazon ee dagaal gaadma ay ku soo qaadaan dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo jeed dhaqan soo jireen ayuu noqday laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertan shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maartay 4 am ama 10 saac oo habeennimo inay maartay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan waxay ku sameeyeen Amazon ay ku sameeyeen admis ay haddeertan ay ku sameeyeen buulamareer bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad waxay ku qaadeen Masagawa waxay ku qaadeen Budbud meelo badan ayay sidaas maxay Sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wixii khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubaraha oo al-abuur leh inay u fariistaan laakiin se 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabkay u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki aaway muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahay ka qayb galaan aaway counter intelligence-ki aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka buulamareer marka lagu weeraray saraakiishii darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muxuu iyo Ruulurgood nin qof loo eedeeyey mala qof maxkamad loo soo saaray mala waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawo ninkii muxuu ahay taliyaha ka ahaa waa nasiib darro waaye maaragtay saasay baa
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadeen xarumaha dawladda ciidamada dawladda Soomaaliya ciidamada admis oo hadda laga sheegi karo usbuucii la soo dhaafay magaalada Buurmareer iyo Masagaway iyo maalinta Qoryoole iyo meesha ugu dambeysa oo hadda maalintii dowlo Itoobiyaanku waxa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerarro ah laba arrimood ba arintaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa mid waxa waaye dawladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska la Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku haya inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maartay wiiqaan xarumahooda taas waa qorshe aan islaayay waa qidad military oo isticmaalayaan tan kanana waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badanahay haddaad fiiriso mareer meesha Buurmareer iyo Masagaway dhulka u dhaxeeya waa dhul 400 km in marka dhul intaas la eeg ay 2 maalmood isku xigto 3 maalmood isku xigto howlgal 26 bishii Mayo ahay Buurmareer 30 bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay Masagaway inay weerar intaas la eeg geystaan weliba ku guuleystaan waxaa la dhigi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta inaan la dhayalsanaan qaba fariinna way dirayaanoo ah inaan baawarkoodu waxba iska bedelin marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa
bishii August ee sanadkii 2022 militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024-ka Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi.
Wanaa narrativekaas ee dad dharxinaya ama ka hadlaya ama falanqeynaya waan arkay waxayna ku saleynayaan haddii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegay aan loo dhameystirin siyaasiyiinta Soomaaliya ee federaal iyo heer maamul goboleedna ayna si fiican u heshiinin oo aynan isku aragti noqonin cala qalbi rajul waahid aynan noqonin waxa markaas taas ayaa keenaysa in ay gixisadu ka faa'iideysato khilaafaadka soo socday ay ka faa'iideysato baahida jirta ee ciidanka ayna helin ciidanka hadaan cunno qabateen talaga qaadin oo hubka atmisad ay haystaan ayna ciidanku la wareegin oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogteynin markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo marka laakiin waxa isweydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka markii la fiiriyo iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo iyo xataa qabaa'isha iyo macawisleyda markii la fiiriyo waxaan isleeyahay way adkaanaysaa haddii si dhab ah loo dagaalamayo oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narrativekan oo Afghanistan baaliban waxaad moodaa inuusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu beddesha Afghanistan marka ay ciidamada midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax cabsiyaha sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waana laba koox oo kala qaacida ah. Inkastoo Talibaanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dalka jira, haddana Shabaab waa koox argagixiso ah oo ay Soomaali kaliyana aysan ka mid ahayn, ay jiraan ajaanib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo mid aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixisa oo caalamiya oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax cabsiyaha kama qabo, mana la wareegi karaan dalkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyey gobollada iyo degmooyinka ugu badan labada gobol ee maaratay Hirshabeelle iyo galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaratay wixii ka dhacay Afghanistan ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaan aaminsanahay in maaratay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliyeed sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku sababeynayaa marka aad fiirisid sida uu isku bedelay dagaal juqraafiyeedka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya ee qaraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereen aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaasi maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya ay isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka uu Ilaahay siiyey. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena u dhismaan, maaragtay una noqdaan kuwa tayo leh oo maaragtay difaacda xuduudahooda maaragtay beriga badda iyo erkintaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wali waxaad dhegeysanaysaan tabintayada caawisnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 84 million oo caruur ah oo dunida oo dhan ku nool ayaa lagu qasbaa inay shaqeeyaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 56% caruurtaasi ay ku nool yihiin wadamada dakhligooda meel dhexaadka uu yahay, halka 2 million oo dheeraad ahna ay ku nool yihiin wadamada dakhligoodu uu sarreeyo. iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka hortagga caruurta oo la shaqaaleysiiyo, ayaa Qaramada Midoobay waxay leedahay dadaallo lagula tacaalayo arrintan oo la sameeyey 30 sanadood ee lasoo dhaafay ayaa muujinaya in la ciribtiri karo dhaqankan haddii asalka dhibaatada la wajaho. Maureen Ojiambo ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Sacramento ee gobolka California. Abdulxakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo akhriyay.
Maalintan caalamiga ah ee carruurta lagu shaqaysta ayaa la xusaa bisha Juunyo 12-keeda, isla markaana hadafkeedu yahay in loo adeegsado hannaanka kordhaya ka dhanka ah arrintan. Sannadkan, ururka shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa xoojinaya xiriirka ka dhexeeya cadaaladda bulshada iyo carruurta la shaqaaleeyo. War soo saaray agaasimaha guud ee ILO, Gilbert Hongo, ayaa bulshada caalamka ugu baaqay inay u istaagaan dagaalka ka dhanka ah ficilkan.
What is happening with child labor is the very opposite of social justice. For the first time in 20 years, child labor is on the rise. 160 million children, almost
waxa ku dhacaya carruurta oo ah in la shaqaaleeyo waa wax ka soo horjeeda cadaaladda bulshada. Markii ugu horreysay muddo 20 sano ah, carruurta la shaqaaleysiiyo waa ay kordheen 160 million oo carruur ah, taasi oo ah ilaa 10 qofba mid dunida waxa ay la xiriirtaa shaqaaleynta carruurta. Waxa xun ayaa ah in kala bar oo ah 80 milyan oo ah noocyada ugu halista badan ee shaqaaleynta carruurta, taasina waxay la xiriirtaa halista caafimaad ee jir iyo maskax ahaaneed.
Sida ay sheegtay qaramada midoobay, Afrika in ka badan 27 milyan oo carruur ayaa shaqeeya, taasoo ka dhigtay tirada ugu badan abid ee dunida intaasi gaadha. Meelaha kale ay sarreeyaana tirada carruurta la shaqaaleeya ayaa ah Eeshiya iyo weliba Pacifica oo ku xisaabsana 700 dhammaanba carruurta shaqaysa. Hongbo ayaa sheegay in dhaqankan ay dabargoyn karaan wadamada xubnaha ka marka ay taageeraan u dagaalanka xuquuqda carruurta.
But child labor rarely happens because parents are bad or do not care. No, rather it is spring from a lack of social justice. The antidote
balse shaqaaleynta carruurta ayaa si dhif iyo naadir ah u dhacda sababtoo ah waalidiinta ayaa xun ama aan danaynayn si marka loo eegana waxay ka timaadaa maqnaanshiyaha cadaaladda bulshada. Falcelinta shaqaaleynta carruurta ee ay keentay saboolnimada ayaa ku daahsoon shaqada dadka waaweyn, marka waa ay taageeri karaan qoysaskooda dugsigana waa ay u diri karaan. Ma aha shaqada, shaqada daahsoon ayaa ah in la soo afjaro carruurta lagu shaqaysto, in la abuuro meelo lagu shaqeeyo oo badqaba islamarkaasina caafimaad leh, sidoo kalena shaqaalaha loo ogolaado inay habeeyaan oo ay sheegtaan waxa ay rabaan. Taasina waxay la macno tahay in la soo afjaro faquuq, sababtoo ah shaqaaleynta carruurtu badanaa waxa ay saamaysaa kooxa la yaraysto.
Warbixinta qaramada midoobay ayaa muujisay in Afrika iyo weliba Pacifigu ay ku xisaabsan yihiin ilaa iyo 9 ka mid ah 10 carruur ah ee dunida lagu shaqaysto. Gobollada kale, qaaradda Ameerika ayaa ku xisaabsan 11 milyan oo carruur oo lagu shaqaysto. Yurub iyo weliba bartamaha Eeshiyana ayaa iyagana ay joogaan 6 milyan, halka dalalka carabtana ay ka joogaan 1 milyan.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno sida bulshada Soomaalida ee Toronto ay u yeelan karto isku xirnaan wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. Waxaa barnaamijka marti iigu ah Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto, isla markaana ka mid ah ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee Barisamaadkii. Saciid waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti iigu ah Yaxye Xasan Mire, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, muddana degan dalkan Kanada. Labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka. Ee aan ku hormaro gudoomiyaha jaaliyadda Yaxye, gudoomiye soo dhawow, bal waxay iga warantaa Soomaalida sidee bay ugu shaqeyn karnaa inay isku xirnaadaan amaba ay midnimada ay ka shaqeeyaan?
Xuseen, waa salaaman tahay. Sida runta waxaa weeye barnaamijkan waxaa weeye waa barnaamij aad u culus, waana wax muhiima inay bulshada ay isku xiranto. Laakiin waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan, maxaa yeelay dad badan oo shaqeeyo oo individual ama goonigooniya way jiraan, laakiin weli juhdigii la rabay lama gaarsiin. Marka waxay ku tusaysaa dhibaatada hadda meesha nagu haysata. Magaaladii oo doorasho ay ka socoto 102 qofood oo is sharaxday in laga waayay hal qof oo Soomaaliya,
حتى هدي قف عن كل احتوران لهن اتليست وحان نقول لهن ضد كوكر قرطم فوت كود لكن دباتي دي جرت وحاواي مبقو فكرين السلاس مركي واحد لماذان او قدورش دي لماتو ايا هدوتي وحاواي سومالي دي اي ليهن دباتي نيست واسيدا الله سعطان دباتوين بدنا كي جرت ميشان دلين رب بدنا نوغا دمت ميشان
وانا من دونا مجاس لفتي
okay.
سعيد حيور انتابل سيدان اقنا هاي الرب بدنا جرا سي قدوميه وكدواجيه او سي قونقونيا وشقية لكن مجرتو ميل سومالي دي سوق تيمادو او مرجع ما وميل لون نغدا سيدي isku xirnaasho bulshada dhana oo reetoranta ay ku iman kartay kulanta
aan Hussein Nurto wa maasan tahay sida uu sheegay walaalkay Soomaalida Canada degan waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo wacyigelinaya especially markii la fiiriyo dhalinyarada hadda koraysa ama dhalinyarada hadda maareeyta wadankan ku dhashay wax bartay ayagana waxay u egtahay inay wali ayagana doonta ka dhacsan yihiin sidii kuwii hore u joogi jiray oo meeshan urur badan iyo dad badan oo group group individual unool ay u dhaqmaan si marka la isku xiro waxa soo dhan in waxay u baahan tahay waqti badan iyo juhdi badan in la galiyo
waa tahay gudoomiye labadiinaba waxaad joogteen dalkan Canada muddo ka badan 30 sano waxay badan aad la kulanteen waxa ugu badan hadda dhibaatooyinka dadka ka cabanayaan dhalinyarada iyo dilalkooda ayaa kamida laftaada dhibaatooyinkaas inay jirto waa tahay maxaa keenay muddo intaas la eeg in dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida haysata ay wali sii socoto oo bulshadina ay wax uga qaban laad
waa maasanta Hussein dibaatada ugu weyn anaga neesta waxa waa la xisaabtan la'aan maxaa yeelay dhe cunug markii laga dilo markii hore aan taxi ka galnaa anaga waxa loo baahanyahay in la xisaabtan booliska waxa loo baahanyahay in la xisaabtan dadkii dambiyi baarista sheekada meesha lagu gabagabeynayo maalinta cunuga dhinta laba bari ka bacdi qofkii dilay xitaa lama raadinayo dibka ugu weyn waxa waaye isku xirnaan la'aanta hadii markii cunugii dhintaba liiraado reerkaas uu ka dhintay qabiilkaas waa waxaanu hagaaga maalo wixii Soomaaliya aan ku soo baabiinay marka waxa loo baahanyahay waana mid haddeertaan haysato oo doorashada naftirkeeda muhiimka ah inaan dad ku soo darsano in booliski lala xisaabtamo oo kiiskan meeshu ka soo bilaawdo ilaa meeshu ka dhamaado nalo keeno ar gudi ahaan iyo dhalinyaro ahaan si aan ula xisaabtano dawladdiina aan u horgeyno dhibaatooyinka laakiin 400 cunuga naga dhimatay kuwa loo xirayna waa kuwa kala Soomaaliya kuwa la dilayna waa Soomaali
qotay gudoomad maasanta ee Saciid ciyaartay hore tahay waxaad wadaan dadaalo ee dhalinyarada lagu wacyigelinayo looga leexinayo falalka aan wanaagsaneen iyadoo loo marayo kubada cagta iyo noocyada kale ee ciyaaraha marka dadaaladaas aad wadaan oo adigu aad ku jirto dadka wada ee dhalinyarada lagu mashquulinayo si aysan falalka aan wanaagsaneen aysan u geysan xaggee buu idin marayaa
Hussein waa maadsan tahay dhinaca sportiska markii la fiiriyo waa one of the wacdigelinta sida looga badbaadiyo dhalinyarada inaysan maaragtay waqti dheeraada aysan helin oo ay falalka qaarkood ku kicin marka saas darteed dadba isku taxallujiyay dhalinyaro ah community laba qayb saddex qaybood ama basket ha noqoto ama soccer ha noqoto oo iyagoo ku dadaalaya bal sidii ilmahaas yarirka waqti ugu heli lahaayeen meel fiican ay maraysaa marka waxa fiicnaan lahayd in dhinac walba oo Soomaalida ka xuseeyo nolosha inay hurdada ka kacaan ama dibadda ha joogan ama gudaha ha joogan oy fiiriyaan bal war dhibaatooyinkana haysta oo qabaailka iyo dhibaatada kala saarsaarida iyo in ay nala harayso oo adduunkiiba aan tiigsan lahayn marka Hussein waxay u baahan tahay wax badan in maaragtay dadka aqoonta leh wadaadada dadko dhan inay indhaha furaan oo ay gadaal u noqdaan bal ay fiiriyaan war maxaa qaldan
waa tahay ugu dambeyntii hadii labadiina waa inaan weydiiyo sidee bay Soomaalida ay u midoobi karaan oo ay wax u wada qabsan karaan isla markaana ay u noqon karaan dad ugu yaraan codkooda maadaama xilli doorashada lagu jiro ay ku gorgortamaan si wax looga qabto dhibaatooyinkan jira halka muxuu yahay aan ku hormar gudoomiyaha Jaaliyad Yaxye
walaal halka hadda waxa waaye oo kaliya oo wax lagu xalayn karo ilmahaana hadeertaan meeshan ku dhashay ama ilmaha meeshan ku koray xoogaa waxa moodaa maskaxdooda inay ka furantahay kuwii hore Soomaali uga yimid kuwaasna hadda gunaanidkii dhamaadkii ku jiraan kuwan cusub marka
in la wacdi geliyo oo aan guryaha loogu soo sheekeynin wixii aabihiisii hooyadii baabi'iyii qabyaaladii qurunkii aan lagu akhrin ee loo sheego waddankan inuu yahay waddan opportunity ay jirto oo laga shaqeysan karo. Waa bilaawnay, way socotaa, waana ku guuleysanay. Marka taas ma ogi system kale oo looga bixi karo male.
Waa tahay gudoomad mahadsantahay Saciid.
Waa siduu Yaxye u sheegay, waa in horta tanaasul uu yimaadaa oo ah Soomaalidu inaynan qabiil qabiil ka fiican uusan jirin, qof qof ka fiicanna inuusan jirin, inay ogaadaan. Marka Soomaalida iyo inay ogaadaan realityga nolosha meeshay joogaan iyo meeshay xaaladda adduunka marayso.
Waa tahay labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay sida bulshada Soomaalida ee Toronto ay u yeelan karto isku xirnaan wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. Waxaa barnaamijka marti iigu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, Yaxye Xasan Mire oo muddo degan magaalada Toronto, iyo Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida Toronto, barisamaadkiina u cayaari jiray naadigii gaadiidka ee kubadda cagta. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Laba bil ka hor, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray xeer lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyada oo loo sameeyey sumad gaar ah iyo maalmo kala duwan oo ay shaqeeyaan si loo yareeyo ciriiriga wadooyinka magaalada. Waxaana go'aankaasi uu dhaqan galay 25-ka bishii hore. Haddaba go'aankaasi ma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yaasir Jabaney oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay, waa dhammaantii waa idin salaamayaa, dadkana dhageysanayana waa salaamayaa. Marka hore waxaan rabaa arrinkan aad su-aashaana weydiisay waxaan isleeyahaa aniga ulujeedadii loogu talagalay marka hore lagama gaarin, because marka horeaba caddeynba ulujeeda saxa oo la fahmi karo oo barnaamijkan loo keeno ma jirin. Qaladaadka ka jira wadooyinka iyo horta culayska jira ma aheen tirada mootobajaajta. Mootobajaaj way taalaa wadanka oo badan sax waaye, laakiin adduunka marka loo fiirsho magaalooyinka waaweynka, nambarka aan hadda aan oo Muqdisho ka howlgalo ma aha nambar aad u badan marka loo fiirsho caalamka. Laakiin cilada annaga waxaan fahmi weynay horta cilada jirto, ana waxaan aaminsanahay cilada jirto waxa waaye waa sharci darada iyo nidaam xumida ee darawalada wadaan mootobajaajta oo aana nidaamku soconin. Taas ayaa waxay keenaysaa marka shilalka iyo wadooyinku xirmo, kuwaas ayaa keenaya. Waxaa kaloo ayadana la rabay in la xaliyo arrimo kaloo wadooyinka traafikada iyo waxyaabaas la xaliyo. Meelihii arrimahaas la xalin lahaa lama xalinin, waxaa cilad laga dhigay tirada mootobajaajta. Haddana markii la sameeyey oo laba maalin lookala qaybshay, anigu waxaan aaminsanaa inaynu wax badan isbedelin. ciladihii iyo dhibkii oo hore u jiray weli waa jiraan. Marka waxaan aaminsanahay inaan marka hore laga baaraan degin cilada jirta rasmiga ahayd.
Yaasir, go'aankaas ujeedooyinkii laga lahaa ma laga gaaray?
Ugu horeyn Zeynab, adiga iyo baada v o a waa idiin mahadcelinayaa. Silamida, waxaan halkan ka salaamayaa dhegeystayaasha sharafta badan ee ku tixan barnaamijka dooda gaaban, iyo silamida Dr. Cabdinaasir. Su-aashaada jawaabteeda haddaan usoo laabto oo ahayd ma la gaaray yoolkii ama hadafkii laga lahaa xeer nidaamintii ay soo jeediyeen golaha wasiirada ina dhaqan geliyeen maamulka gobolka Banaadir 25kii bishaana oo si sax ah uga hirgalay magaalada Muqdisho. Jawaabteeda waxay noqonaysaa ha magaalada Muqdisho waxaan filayaa 18 cisho ayaa laga joogaa tan iyo markuu dhaqan galay barnaamijkani oo AAB lumotoyinka lagu kala saaray. Waxaan aaminsanahay marka in yani dhacday isbeddel dhaqaaleed uu dhacay isbeddel bulsheed uu dhacay si la mid ah isbeddel amni. magaalada Muqdisho oo markii hore la ciirciireysay saxmad tiro badan, la ciirciireysay yani gaadiid aan la kala aqoonin cid alla iyo cidda sida saxda u leh, magaalada Muqdisho oo sid la mid ahna qabtay ciriiri ah yani haddii falal ay ka dhacaan inaan tixraac dhab ah laga heli karin, intaasba hadda waa isbedeshay oo magaalada Muqdisho waxaa u kordhay in la helo yani gaadiid nidaamsan, la yaqaano cidda iska leh, la yaqaano meel alla iyo information kasta oo looga baahdo. waxaa sidoo kale isbedelay sidan guud ee aaminsanahay isbedel saxna uu ku yimid dhalinyaradii kaxayn jirtay iyo odayaashii intaba oo maanta janisna u helay inay shaqaystaan si la mid ahna familkooda ay waqti la qaataan. marka waxaan dhihi karnaa si guud waxaa isu bedelay gebi ahaanba gaadiidkii mootobajaajka ay ka shaqayn jiray gobolka Banaadir.
haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Cabdinaasir, waa degaysanaysaa Yaasir waxa uu ku doodayaa in yoolkii lagalahaa laga gaaray go-aankaasi. marka la eego ciriirgii faraha badnaa ee ka jiray wadooyinka magaalada Muqdisho, adigana waxaad qabtaa in ujeedadii lagalahaa aanay laga gaarin go-aankii ay soo saareen wasiirada, maxaad ugu jawaabin lahayd Yaasir?
wallaahi aniga waxaan aaminsanahay ulujeedka hadduu keliya ahaa in laba maalin loo kala qeybiyo mojabajaajti, arintaasi hadduu yuulka intaas keliya ahaa waa laga gaara waa la dhihi karaa. laakiin aniga waxaan aaminsanahay ciriirigii jiray weli wuu jiraa. tusaale ahaan ciriiriga magaalada Muqdisho badanaa meel kasta kama dhici jirin, meelaha waa la yaqaanaa oo isgoysyada waaweynka ayuu ciriiri ka dhici jiray, ciriirigiina weli waa jiraa. waxaana asal u ah waxaasi maaha inay mowduuyinka tiro badan yihiin, waxaa asal u ahaa in micnaha nidaamka la raaco, dadkaani mooto bajaajta loo soo dhiibaayo in micnaha nidaamka raacaan, isku feelaan, ay sugaan. waxaa arkaysaa mooto bajaaj wadada dhinaceeda kale u gudbeyso ayadoo wadadan wax yar hadday xiran tahay, welina waa jirtaa ciladaasi khasaar. laakiin waxaa kaloo jiro wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha ayaa horumar laga gaar. aniga waxaan aaminsanahay culays waxay u keentay shacabkii raaci jiray lacagta waa lagu qaaliyeeyey, intii laga qaadi jiray maanta in ka badana laga qaada. dhalinyaradii shaqaysan jirtay waxay noqotay inay maalinna ayna shaqaynin, maalin kalena ee markaas ay shaqeeyaan. mararka qaarkood waxaa ku kaliftaa inay laba mooto ka shaqeeyaan si maantana uu shaqeeyaan, marka culays ayay keentay. waxaa kaloo xataa ay saameysay dad, waxaa jiray ama shaqooyinku aadi jiray mootooyinka, ama iskuulku aadi jiray, ama meelo kale ku aadi jiray, dadkaasi bishii ayay sii jireen mootada lacag. maanta qofkaasi laba culays ayuu wajahaa. wuxuu wajahaa midda koowaad oo ah in laba mooto oo la heshiiyo, iyo wuxuu kaloo wajahaa in dhaqaalihii oo shalay oo ku aadi jira meeshii kor loo qaado aada u korortay. marka faa'iido badan meeshaas kama dhalanin oo shacabka iyo mooto bajaajlayaasha labadaasba saameyn ayay ku yeelatay. marka dhanka amnigana, amniga mooto bajaajta iyo amniga siyaabo badanaa laysugu xiraa, laakiin weli mooto bajaajti waa shaqaynaysaa. ciladaha ay keeni karta markastana waa ka wada siman yihiin. marka ani waxaan leeyahay faa'iido badan ma keenin, bilcagsi waxay keentay khasaare badan oo dhanka shacabka u badan oo lacagtii lagu kordhiyey.
haye Yaasir, culayska iyo saameynta ka dhalatay arinta nidaaminta mootooyinka bajaajta uu ka dhawaajiyey Dr. Cabdinaasir, adiga ma kuu muuqataa inay jirto?
mar kale waa maasantaa Zeynab. Dr. Cabdinaasir waxa uu ka dhawaajiyey in qiimihii lagu kordhiyey dadka ama shacabka raacay. Dr. dabcan magaalada Muqdisho ku noolnahay, sicirkii aanu marka hore ku raaci jirnay ayaan weli ku raacnaa, bal yacni dadkani
baahi uma qabaan, yani wadayaasha ayaan ka hadlayaa gaadiidka, baahi uma qabaan inay sicirka kordhiyaan, lianna haaf ka mid a magaalada way ka nasanayaan oo iyaga bis ayaa shaqaynaya, dadkii loo shaqaynayana weli waa sidoodii oo tiradoodii wax iskama dhimin. Marka middaasi waxaan u malaynayaa in dadka wadayaashaahi aysan baahi weyn usii qabin in sicirka lagu kordhiyey. Si lamid ah marka la aado oo Dr. Cabdinaasir ka dhawaajiyey in dadkii ee laba mooto wadayaashii ay raadsadeen, tan waxaan filayaa inaysan ahayn inay culays ku qabeen ama culays ku qabaan halka mooto, laakiin ay ka arkeen faa'iido badan oo ay u arkeen inay lacag badan ka samayn karaan. oo midii mooto tusaale haddii 300 ama 400 bishii meel u dhigi jiray, oo midiiba hadda 600 ama 700 uu ka qabanayo, si lamid ahna mid labaad hadduu ku darsadana uu qiimihiisii uu sare usii kacayo. marka waxaan rabnaa in aan maxaa la yihahdaaye si saxa oo practicala aan u aragno arrintii amniga. Dr. Cabdinaasir uu yiri dadkay ula siman tahana, waxaan qabaa inaysan ula sinayn. oo tusaale markii hore haddii mooto waxay dhacdo waxaa lagu yaqiinayo keliya mooto gaduudanay ahayd, laakiin maanta waxaa la yaqaanaa marka la description ama qeexitaan dhabaa loo sameynayo qolada ay tahay waxaa laleeyahay ma A mise waa B, which means qayb ka mid a magaalada oo nasanaysa maalinkaasi laguma mashquulayo, waxaa soo hartay. oo sidoo kale gaadiidka maanta shaqaynayo taargada marka laga tago uu leeyahay BL number, taasoo ah sumad nadiif ah oo haddii xitaa qofku uu fahmi kari waayo blade numberka ama taargada uusan ku mashquulin oo automatic u baahan yahay kaliya inuu ogaado BL numberka.
xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o eda Seynab Abuukar. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a gabagabadii idaacaddah ayaan ku sii dhawaanaynaa. waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan. ma gargaaro codkaasi waxa uu ahaa allahu naxariiste fanaanka cabdi tahliil warsame gabagaba ayay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o. waxaa isku soo dibaraday bashiir abikar cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim. aad intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.